Hyvää huomenta. Aihe tänään on vaikea, tärkeä, meitä ihan jokaista koskettava kuolema. Gustav Molander, olet paitsi sisätautien ja geriatrian erikoislääkäri, niin myös tanatologian eli kuolemantutkimuksen dosentti sekä psykologi. Olet tutkinut kuolemaa yli 20 vuotta. Olet perehtynyt aiheeseen tekemällä väitöskirjan yli 80-vuotiaiden kuolemaan liittyvistä ajatuksista. Olet tehnyt myös pitkän kenttätutkimuksen kuolemantyöntekijöiden arkisesta aherruksesta hautaustoimistoissa, hautausmailla, kappeleissa ja patologian osastoilla. Kokemusta sinulla tästä aiheesta siis riittää, vain yksi puuttuu, kuten meiltä kaikilta täällä olijoilta, ja se on omakohtainen kokemus kuolemisesta. Gustav Molander, pelkäätkö kuolemaa?
No, jos sanoisin, etten pelkää, valehtelisin. Eli kyllä minä pelkään kuolemaa. Joskin tämä kuoleman pelko on käsitteenä melko lavea ja vaikea siinä mielessä, että kukaan meistä ei tiedä, mitä kuolema on ja mitä kuolema pitää sisällään. Mutta juuri tämä, ettei kuolemaa pysty määrittelemään, on minun mielestäni ahdistava ajatus.
On olemassa tutkimuksia, että ihmiset, jotka erityisesti pelkäävät kuolemaa, niin hakeutuvat nimenomaan tämän ilmiön piiriin, töihin.
Pitää paikkansa.
Oletko sinä yksi heistä, että oliko se kuoleman pelko sinulla se motiivi lähteä tutkimaan aihetta?
Se on paljon mahdollista, joskaan en sitä itse siinä vaiheessa tiedostanut. Ajattelen sillä tavalla edelleen, kuten ajattelin silloinkin, että mikä minua varsinaisesti kiinnosti, on se, miten ihminen tavallaan selviää vaikeissa elämäntilanteissa, kun hän kohtaa asioita, joille hän ei voi mitään.
Mm. Sairaanhoitaja Kirsti Marttinen, sä oot perustanut Lappeenrantaan yhdessä perheneuvoja pastori Matti H. Kurosen kanssa Tuonen tuvan, kuoleman kahvilan, jollaisia muualla maailmassa jo onkin. Ne ovat paikkoja, joissa tavalliset kuolevaiset voivat käydä elävää keskustelua kuolemasta. Sä oot erikoistunut saattohoitotyöhön ja sulla on ollut aikanaan Lappeenrannassa oma saattohoitokotikin. Ja oman arvioisi mukaan olet ollut useiden kymmenien ihmisten viimeisillä hetkillä läsnä. Pelkäätkö sinä omaa kuolemaasi?
No, mietin sitä tuossa junamatkalla ja en oikeastaan osaa sanoa, että minä pelkäisin omaa kuolemaani. Lähinnä minun kuoleman pelko on liittynyt aikoinaan siihen, että menetän lapseni tai perheeni tai jonkun muun läheisen. Ja sitten kun näitä muutamia menetyksiä on tullut tässä matkan varrella, niin sekin pelko on sitten jäänyt sille taustalle. Ehkä sitä ei enää sille osaa pelätä sitä kuolemaa, kun on niinku asennoitunut siihen, että se on väistämätön. Kuitenkin enemmänkin sitä varmaan pelkää niitä siihen, kaikkea siihen kuolemaan liittyvää muuta kärsimystä, että jos ei sitä pystytä niinku lievittämään sitä oloa sitten siinä vaiheessa, kun on viimeiset hetket.
Kerroit, että sinne Tuonen tuvan keskusteluiltoihin tulee tyypillisesti ihmisiä, joilla on se elämäntilanne, että kuolemaa tulee ajateltua tavanomaista enemmän, että esimerkiksi läheinen on kuolemansairas tai itse on sairastunut vakavasti. Kun kuuntelet heidän puheitaan, niin onko sielläkin pelko se tunne, joka sieltä paistaa läpi?
Oikeastaan ei, että se keskustelu, mitä meillä siellä on, niin on hirveän sellaista elämänmyönteistä. Ja siinä mielessä se Tuonen tupa on kyllä ajanut tarkoituksensa, että kun me pyrittiin siihen, että siellä pystytään tästä elämästä puhumaan tai elämää niin kuin elävöittämään sillä kuolemasta puhumalla ja kuoleman tutuksi tekemisellä ja tekemällä sinun kaupat kuoleman kanssa.
Että se muuttaa sitä elämisen laatua, kun ei enää kammoksu sitä kuolemaa.
Niin, mun tuli tästä mieleen tämä puhe kuoleman pelosta jolloin tietysti voidaan kysyä, että mistä itse asiassa puhutaan, kun puhutaan kuoleman pelosta. Ja tässä tuli hyvin esille, että on ehkä viisaampaa puhua kuolemaan liittyvistä peloista, jolloin yksi tämmöinen olennainen ja tavallinen pelko siihen yhdistyen on nimenomaan menettämisen pelko. Ja tässä tuli myöskin esille hyvä ajatus siinä mielessä, että tietoisuus kuolemasta ja ainakin tämän lineaarisen ajan päättymisestä tavallaan usein saa elämän tuntumaan arvokkaalta.
Mitä kuolemassa tapahtuu, jos ajatellaan ihan biologisesti?
Myöskin ruumiillisessa, fyysisessä mielessä kuolema on prosessi. Koko keho ei kuole hetkellisesti samaan aikaan, vaan elimet kestävät hapenpuutetta eri järjestyksessä. Tämä onkin suuri kysymys, tämä kuoleman määritelmä ja miten kuolema määritellään. Tänä päivänä puhutaan aivokuolemasta, joskin käydään keskustelua siitä, että tarvittaisiinko vielä täsmällisempi kuoleman määritelmä. Mutta vaikeasti miellettävissä asia on kaiketi se, että itse asiassa kuoleman määritelmä perustuu sosiaaliseen sopimukseen, miten kuolema myöskin biologisessa mielessä määritellään.
Mitä tarkoitat sosiaalinen sopimus?
Pitkään käytiin keskustelua siitä, millä lailla kuoleman määritelmä pitää muuttaa siinä vaiheessa, kun elinten siirto kävi mahdolliseksi. Ja silloin siirryttiin sydänkuoleman määritelmästä aivokuoleman määritelmään, jolloin ihminen tavallaan pidetään kuolleena, kun hänen aivotoimintansa ovat peruuttamattomasti sammuneet.
No miltä kuolema fyysisesti tuntuu ja ennen kaikkea mitä tapahtuu energiatasolla? Minne se mieli menee? Siinä on kysymyksiä, joihin on vaikeampi saada vastauksia kuin sitten se, että mikä on se kuoleman biologinen prosessi. Pelätäänkö me kuolemaa nimenomaan sen takia, että me ei voida etukäteen tietää mitenkään, että miten se kaikki juuri minun omalla kohdallani tulee käymään ja tapahtumaan?
No luultavasti se juuri on sen takia, että sitä pelätään sitä tuntematonta ja osalla varmaankin omat uskomukset siitä, että mitä sen kuoleman jälkeen tulee olemaan, niin vaikuttaa siihen, että pelkääkö kuolemaa vai luottaako siihen vai kokeeko sen peräti helpotuksena, niin kuin joissakin itämaisissa uskonnoissa on tämä elämä täällä maan päällä vaan se, mihin on laitettu kärsimään ja sitten pääsee sinne oman henkensä piiriin takaisin. Mutta en mene varmaan asiantuntija tässä, enkä en tiedä, onko kukaan asiantuntija, kun kukaan ei ole tullut kertomaan takaisin tästä niin asiasta, että miten, mikä siinä on se.
Niin, juuri se, että se on semmoinen suuri tuntemattomuus, niin siihen voi sitten liittyä vaikka minkälaisia pelkoja ja asioita, jotka ei sitä välttämättä pidä paikkaansa. Gustav Molander.
Kai siinä on yksi tämmöinen olennainen tekijä, nimenomaan tämä epävarmuuden sietäminen. Miten, milloin, missä järjestyksessä? Sitä me emme tiedä. Ja kaikki, mikä on epävarmaa ja tavallaan meidän kontrollimme ulkopuolella, tuntuu vaikealta ja pelottavalta. Ja tämä ehkä heijastuu myöskin kulttuuriin ja yhteiskuntaan siinä mielessä, että tavallaan niin kuin pyritäänkin kuolema saamaan hallintaan ja kontrolliin, jotta voitaisiin kontrolloimatonta tavallaan kontrolloida ja luoda illuusio siitä, että meillä on kuolema kontrollissa. Ja tämä kontrolloimattomuus on varmaan yksi tämmöinen pelon lähde, mutta varmasti muitakin löytyy. Pelkäämme vaikeita tunteita. Yksi tämmöinen keskeinen asia, josta ehkä niinkään ei puhuta, on eron tuska. Kuolema merkitsee eroa ja jäähyväisten jättämistä. Toinen on tämä kaipuun tunne. Kaipuu on monesti vaikea tunne kestää, kun on kovasti ikävä rakasta ihmistä. Ja toinen ehkä tämmöinen meidän nykyistä kovaakin yhteiskuntaa kuvaava ilmiö on se, ettei suremisesta ja surusta puhuta. Esimerkiksi siitä, että pystynkö minä ja millä tavalla minä pystyn sureemaan omaa kehoani, joka ei enää toimi sillä tavalla, kun se on aiemmin toiminut.
Niin, nämä asiat on tavallaan helppo työntää jonnekin kauas pois, että ei halua ajatella asioita juuri nyt. Ja se, että niistä on vaikea puhua, niin siihen liittyy myös se, että usein arkikielessä käytetään sellaisia kiertoilmaisuja kuolemasta, että heittää veivinsä tai vaihtaa hippakuntaa tai kasvaa koiranputkea, tai sitten käytetään lääketieteellisiä kiertoilmauksia, kuten että siirtyä palliatiiviseen hoitoon, eli saattohoitoon, että nämä kertoo siitä, että on asia, josta on vaikea puhua, ja siihen liittyy myös näitä surun ja luopumisen tunteita. Mutta mistä ei puhuta, niin siitä nimenomaan pitäisi puhua, ja siitä te siellä Tuonentuvassa Lappeenrannassa uskallatte puhua, ja te olette puhuneet myös kuolemiseen liittyvästä vahvasta eettisestä kysymyksestä, nimittäin eutanasiasta. Ja siellä on kerroit, että siellä on ihan arkisesti vaihdettu tietoja siitä, että paljonko menolippu sveitsiläiselle eutanasiaklinikalle maksaisi.
No se on totta. Meillä on kunnia ollut Lappeenrannassa saada yksi kuolematutkija asukkaaksi. Ja hän on myöskin sitten ollut meillä siellä vähän alustanut tätä eutanasia-asiaa. Ja ne keskustelut todellakin niin oli hyvin laidasta laitaan ja mielenkiintoisia ja herätteleviä asioita. Se, että puhutaan tietysti näistä käytännön asioista, että mitä Sveitsiin menolippu maksaa ja mitä se maksaa se kuoleminen siellä, niin se on yksi asia. Mutta se, että jos ruvetaan miettimään sitä eutanasia-asiaa Suomen kannalta, niin se tulee olemaan hyvin pitkällinen ja vaikea ja lain mukaan vaikea keskustelu, ja se olisi ehkä syytä aloittaa ajoissa, että sitten jossain vaiheessa pääsee johonkin tulokseen siitäkin asiasta, kun sitä nyt näissä muissakin Euroopan maissa on kaikenlaisia lakeja laadittu ja yksi toisensa perään on vähän erilaisia, ja vasta viime viikolla oli esimerkiksi Kaliforniassa on uusin laki, mikä syksyllä oli jo luvattu tai päätetty, niin on nyt sitten tullut lainvoimaiseksi, että sielläkin saa avustettua itsemurhaa harjoittaa. Mutta siinä on niin paljon niitä sellaisia käsiteeroja siinä eutanasiassa, ja sitten siinä on myöskin paljon niitä eettisiä kysymyksiä siitä, että jos vaikka minä haluaisin itselleni eutanasian, niin olenko minä oikeutettu pakottamaan jonkun lääkärin sen tekemään minulle, joka ei haluaisi sitä omasta eettisistä syistään tehdä. Et sellaisia asioita varmaan täytyy käydä oikein kunnolla sitä keskustelua, ja tästä kuolemasta pitää puhua muutenkin, että se tulee silleen tutummaksi ihmisille, eikä se ole johonkin sairaalan nurkkaan laitettu toimenpideosastolla.
Niin tosiaan puhutaan itsemurhaturismista, jolloin turismin kohteena on usein Sveitsi. Ja kyse kaiketi ei ole eutanasiasta käsittääkseni tässä kontekstista, vaan nimenomaan avustetusta itsemurhasta, jolloin tämä niin kuin kuoleman hetki videoidaan. Ja olennaista on se, että tämä ihminen itse juo tämän kuolettavan lääkeaineensa.
Puhumme siis kuolemasta ja kuoleman pelosta. Täällä vierainani on kuolemantutkimuksen dosentti Gustav Molander ja saattohoitoon erikoistunut sairaanhoitaja Kirsti Marttinen Lappeenrannasta, missä Kirsti Marttinen myös pitää Tuonentupa kahvilaa keskusteluiltoja. Gustav Molander, sä oot puhunut myös siitä, että osalla ihmisistä on kyky puolustautua tavallaan sitä olemassa olemisen päättymistä vastaan mielensä tasolla.
Niin, minulla on sellainen käsitys, että meissä ihmisissä on mahdollisuus mielikuviamme kautta tavallaan luoda turvallisia tai ainakin pelkoa helpottavia mielikuvia tuonpuoleisesta ja tavallaan kuolemisesta ja tästä siirtymästä. Ja omien tutkimusteni kautta vaikuttaisi siltä, että nämä elämämme eri vaiheissa aikaisemmin tapahtuneet siirtymät ja niiden lopputulokset tavallaan vaikuttavat siihen, millä lailla kuvittelemme kuolemamme tapahtuvan ja tavallaan lähtömme täältä hahmotamme näiden niin kuin mielikuvien kautta. Kun oli puhetta esimerkiksi äsken kaipuun tunteesta ja kuinka raastavaa saattaa olla ikävöidä rakasta ihmistä, joka on siirtynyt tuon puoleiseen, niin jollain tavalla tämä kaipuu voi myöskin niin kuin auttaa siinä vaiheessa, kun itse on tämän viimeisen siirtymän tai lopullisen rajan edessä, jos mielikuvissaan kuvittelee, että, tai tuntee jopa, tai aistii jopa jollain tasolla, että tämä rakas ihminen odottaa rajan toisella puolella, jolloin tämä kaipuu saa täyttymyksensä. Ja minä luulen, ja minulla on se käsitys, että jokaisessa meistä on nämä erilaiset mahdollisuudet ja tämä kapasiteetti luoda näitä helpottavia mielikuvia.
Tällainen ajatus jälleennäkemisestä sitten siellä rajan toisella puolella.
Myöskin se ja myöskin muita tämmöisiä tapoja kesyttää tämä tuntematon. Eli tavallaan niin kuin tapahtuu tuonpuoleisen niin kuin latautuminen erilaisilla positiivisilla merkityksillä. Siis kuolemahan saa tietenkin erilaisia merkityksiä eri elämänvaiheissa ja eri elämäntilanteissa. Mutta on hyvä myöskin muistaa, että esimerkiksi pitkään sairastunut ikääntynyt ihminen tai vaikeasti sairas ihminen usein lähtee mielellään täältä. Ja saattaa olla jopa niin, että kuolema joissakin vaikeissa elämäntilanteissa saattaa alkaa merkitä käännettä parempaan.
Keskustelin pastori Matti Kurosen kanssa ennen tätä lähetystä. Hän on siis toinen Tuonen tupa -kahvilan perustajista. Ja hän sanoi tällaisen lauseen, että kuoleminen loppuu, kun kuolee. Ja tämä on aika jännästi sanottu, että siinä voi nähdä tai kuulla jonkinlaisen uskonnollisen viitteen siitä, että se kuolemasta vapaa elämä alkaa vasta kuoleman jälkeen, eli tavallaan varsinainen elämä alkaa kuoleman jälkeen. Mutta mun mielestä siinä voi nähdä myös ajatuksen tai kysymyksen siitä, että onko tämä meidän koko elämämme itse asiassa jonkinlaista kuoleman pelon käsittelyä, valmistautumista kuolemaan tai jopa kuoleman pakoon juoksemista. Et me ei haluta ajatella sitä asiaa arkipäivänä, mutta että onko kuitenkin se, että me pääsemme tästä kuoleman pelosta vasta sitten, kun se kuolema oikeasti tapahtuu.
Ja no varmaan pitäisi antaa tähän joku hieno logoterapeuttinen vastaus siitä, että elämällä on tehtävä luonne ja myöskin kuolemalla on tehtävä luonne, että se on sen kuolevan viimeinen tehtävä on se kuoleminen. Mutta muuten en me kuitenkaan pystyisi allekirjoittamaan, että me tässä ollaan vaan sen takia, että me juostaan sitä kuolemaa pakoon. Minulle itselleni tämä kuolema on sellainen asia tässä elämässä, mikä auttaa minulta ottamaan enemmän irti tästä elämästä jokainen päivä ja elää jokainen päivä silleen, niin kuin se olisi ehkä viimeinen. Että ei tarvitse silleen säästellä ja voi ottaa riskejä ja pitää uskaltaa rakastaa kovemmin, syvemmin ja nauttia elämästä, eikä se päätarkoitus ole se, että juostaan sitä kuolemaa pakoa.
Voisi varmasti ajatella myöskin niin, että eläminen on jonkinlainen tasapainon löytäminen tämän kuoleman pelon ja elämän halun välillä. Tarkoitan sitä, että kuolematietoisuus jollain tasolla on hyvä asia ja kuolema on hyvä muistutus siitä, että minä elän nyt ja minulla on nyt mahdollista ja mahdollisuus tehdä asioita, joista minä pidän ja osoittaa rakkautta niitä ihmisiä kohtaan, joita todella rakastan. Tämä toinen puoli on sitten siinä, että kukaan ei kestä jatkuvaa katastrofin pelkoa. Eli jatkuvasti ei voi niinku tavallaan pelätä, että teenkö minä näin, niin sitten että voi tapahtua jotain ikävää, tai menenkö minä sinne, niin saattaa tapahtua jotain ikävää. Eli tämmöinen niinku voimakas pelko siitä, että ikäviä asioita saattaa tapahtua, jotka niinku tavallaan liittyvät sitten omaan tuhoutumiseen, niin myöskin rajoittavat elämää.
No Kirsti Marttinen, sä oot tosiaan tehnyt saattohoitajan työtä ja ollut läsnä hetkillä, jolloin ihmisten elämät on päättyneet, ja oot seurannut sitä henkistä prosessia, mikä siellä kuolemaan valmistautuvalla ihmisellä on hänen päänsä sisällä, niin onko se nimenomaan se, että sä oot niin paljon nähnyt sitä kuolemaa ja kuolevia ihmisiä, niin vaikuttanut sun omaan elämänasenteeseen juuri noin, että se, että saat itse nousta aamulla ylös ja lähteä taas uuteen päivään, että sitä oikeasti osaa arvostaa enemmän kuin moni meistä muista, jotka eivät ole kuoleman kanssa samalla lailla tekemisissä.
No, emme usko, että nämä toisten ihmisten kuolemat on niin kauheasti vaikuttanut siihen omaan elämäasenteeseen lähinnä. Luultavasti se varmaan on ollut sitä, että on itsellä ollut jotain tällaisia, sanotaan, läheltä piti tilanteita elämässä, jos on pitänyt miettiä omia arvojaan uudestaan ja laittaa elämänsä tärkeysjärjestykseen. Ja sitä mukaan niin kuin sitten kehittää sitä omaa ajatteluaan siitä, että mitä sitten tapahtuisi, jos kuolisi tästä pois. Ja itse asiassa niitä on ollut joissakin tällaisissa liiketoimintaa koutsaavissa ohjelmissakin tätä ajattelua, että kun lähtee johonkin yritykseen, niin luettelee ne riskit siihen eteensä ja miettii, että mikä olisi pahinta, mitä voisi tapahtua. No ehkä minä voisin vaikka kuolla tähän, jos minä nyt tälle eteen. Niin sitten kun sen tietää, että mikä se on se pahin, mitä voi tapahtua, niin sitten tekee vaan kaikkensa sen eteen, että se pahin ei tapahdu ja elää niin kuin sillä mallilla. Et se joskus 90-luvun alussa koettu miehen onnettomuus ja oma onnettomuus ja muutaman viikon miettimistauko siinä television ääressä näitä talviolympialaisia vahtiessa vuonna 1994, niin on laittanut jonkunlaisen arvojärjestyksen elämäänsä. Ja sitten ne on pikkuhiljaa sieltä nämä muut isän kuolemat ja tällaiset menetykset, niin sitten vaan niin kuin ohjannut sitä ajattelua vähän toiseen suuntaan. Että emme usko, että ne tällaiset niin kutsutusti vieraat potilaat niin on niin kauheasti sitä minun omaa ajattelua muuttaneet.
Mikä se oli se äkkipysäys, jonka miehesi ja sinä koit?
No, hän oli vakavassa liikeonnettomuudessa ja olin itse silloin puolessa välissä raskaana ja menetin tietysti sitten sen lapsen siinä kaikessa järkytyksessä, mikä sen sitten oli, ei kukaan sitä syytä koskaan tiennyt, mutta me oltiin sitten molemmat 38-vuotiaana, istuttiin siellä sohvassa puhumassa vatsan toiminnasta ja katsomassa olympialaisia, kun hän käytti sellaista neliharakeppia ja me olin muuten vähän veretön. Mm-hmm. siinä sitä sitten mietittiin sitä, että mikä on tärkeää elämässä, että nämä kaikki autot ja muut, mitkä menee säpäleiksi, niin niitä saa uusia, mutta näitä lapsia ja miehiä ei saa uusia, tai siis saa niitä lapsia tietysti, jos oikein kovasti tekee, mutta kuitenkin läheiset on tärkeitä ja perhe on tärkeitä. Ja monella siellä tuonentuhallakin tämä tällainen yksinäisyys on yksi niitä kuolemanpelkoja, että se siihen kuolemistilanteeseen liittyvä se tilanne, että joutuu yksin sen kärsimään, niin on monelle sellainen
pahin pelko. Gustav Molander.
Niin, tämä yksinäisyyden pelko kuvastaa varmasti nykyyhteiskuntaa. ja yksin eläviä vanhuksia. He pelkäävät nimenomaan yksin lähtemistä ja sitä, että heidät mahdollisesti löydetään kuolleina omasta asunnostaan jopa hajun perusteella. Surullista on mielestäni se, että nykyään ihminen voi lähteä todella yksin ja niin, että jopa tämä hartaustilaisuus kappelissa tapahtuu pelkästään viranomaisten toimesta ilman ainuttakaan saattajaa. Ja tässä mielestäni meillä kaikilla olisi keskeinen tehtävä yrittää vaikuttaa siihen, ettei kukaan joutuisi lähtemään täysin yksin. Tämä on aihe, jota pitäisi tutkia ja selvittää paljon enemmän, miten on käynyt niin, että ihmiset jäävät totaalisesti yksin.
Minusta on jo vaikeaa se, että minä olen kuullut ihan hoitohenkilökunnan suusta sellaisen lauseen, että ihmiset haluaa kuolla yksin, mikä ei ole hyvinkään usein totta. Ja vaikka se olisikin totta, että me joudutaan jokainen, joka tapauksessa se varsinainen kuoleminen tekemään yksin, niin useimmat ihmiset haluaa jonkun läheisen siihen lähelle. Jos ei ole läheisiä, niin ne haluaa ainakin sen hoitajan siihen lähelle. Et ihan yksin se lähtöhetkellä, niin hyvin harva sitä pyytää, että mene nyt pois, minä haluan kuolla.
Minkälaisia asioita, Kirsti Marttinen, saattohoidettavat potilaat sinulle puhuvat silloin ihan viimeisinä hetkinä ja viimeisinä päivinä? Onko heillä vielä siinä vaiheessa, sanovatko he ääneen pelkoja, mitä he pelkäävät? Vai muokkaako se hidas valmistautuminen siihen kuolemaan mieltä myös niin, että sitten kun se hetki lähenee, niin ihminen on valmis?
Se on hirveän yksilöllinen asia. On sellaisia, joille se ei ole valmis siinä vaiheessakaan, kun he vielä kuolee. Heille ei voi puhua sanaa kuolema ollenkaan. Ja sitä oloa helpotetaan kaikilla muilla puheilla ja puhutaan siitä, mistä potilas haluaa puhua. Eikä se lähde siitä hoitajasta, että mitä hoitaja haluaisi siinä tilanteessa tapahtua, mutta se on niin yksilöllinen, että siinä puhutaan ihan kaikkea maan ja taivaan välillä ja todellakin ihan sen potilaan tarpeista lähtien, että mitä hän haluaa. Usein, no en osaa sanoa usein, mutta on sellaisia tapauksia, että jos on esimerkiksi nuori ihminen ja perhettä jäämässä, niin se huoli siitä perheestä ja niiden selviämisestä on se päällimmäinen ihan niin kuin viimeiseen asti. Ja sitten on taas sellaisia, jotka on hyväksynyt sen kuolemisensa jo aikaisemmin, että herää vaan joka päivä katsomaan sen, että pääsisikö vaikka ulos haistelemaan vähän viimeisiä kukkia tänä keväänä vai ei.
Se on totta, että yksi pelon kohde on usein tämä, että yksin joutuu lähtemään tästä maailmasta ja kohtaamaan sen viimeisen rajan. Mutta ehkä lohduttava ajatus on se, että ihminen menettää tajuntansa ennen kuolin hetkeään. Niin tavallaan niin kuin tämä hetki liukuu pois kuolevan mielestä. Eli tavallaan niin kuin ihminen sammuu ennen kuin hänen sydämensä pysähtyy käytännössä. Sitä on tutkittukin eri tavalla tätä ja näitä aikajanojakin on esitetty riippuen siitä, mihin sairauteen tämä ihminen menehtyy, mutta lohdullista voi olla, että täysin tajuissaan vakavasti sairas ihminen ei ole kohdatessaan kuolemansa. Eri asia on tietysti nämä onnettomuudet. Sitä me emme tiedä, että mitä silloin tapahtuu. Oma kauhuni olisi esimerkiksi lento-onnettomuuteen kuoleminen, jolloin voidaan ajatella, että on täysin tajuissaan ja ymmärtää, mitä on tapahtumassa.
Voihan ne lukea niistä tekstiviesteistä, mitkä ne lähettää ennen kolaria.
Mitä sitten pohtii ihminen, joka päällisin puolin on lähes täysissä ruumi- ja sielun voimissa, mutta tietää kuolevansa mahdollisesti lähimpien kuukausien aikana? Toimittaja ja tietokirjailija Antti O. Arponen kuoli viime vuoden maaliskuussa 64-vuotiaana ja hän piti puheen siellä Lappeenrannassa Tuonen tuvassa ollessaan jo lähellä kuolemaa. Hän oli sairastanut vaikea suolistosyöpää useita vuosia ja mä sain luettavakseni sen puheen, jonka Antti Arponen piti siellä Tuonen tupalaisille ja luen siitä nyt muutamia otteita, koska tämä on aika ainutlaatuista tekstiä kuolemaan valmistautuneelta ihmiseltä. Antti Arponen on otsikoinut puheensa, kuolema on elämän vakavin asia. Minä elin tervettä elämää 60 vuotta. Sitten todettiin suolistosyöpä 4 vuotta sitten. On koettu 4 isoa leikkausta, yli 40 kertaa sädehoitoa, yli 40 kertaa sytostaattia ja nautittu solumyrkkyjä myös tablettina sun kautta. Elämä jatkuu, mutta finaali lähestyy. Asennetta tämä vaatii. Vaikeaan sairauteen ja varsinkin kuolemaan liittyy jatkuva epävarmuus ja huoli tulevaisuudesta. Niille asioille ei voi mitään, on vain pakko odottaa. Miksi minulla on tämä syöpä? En ole elämäni aikana tupakoinut, alkoholia olen nauttinut hyvin vähän, ylipainoa ei ole, olen liikkunut kohtuullisen aktiivisesti ja ruokailutottumuksenikin ovat olleet normaalit. Terveet elämäntavatkaan eivät pelasta. Syöpä iski ja tässä nyt ollaan. Antti Arponen jatkaa, että vaimon kanssa on ollut pakko puhua monesta asiasta. Miten hoidetaan viimeisinä aikoina perheen raha-asiat? Mitä tehdään tuhansille hyllyissä oleville tietokirjoilleni? Mihin arkistoihin poikani voivat tarjota arkistojani? Pitäisikö auto vaihtaa jo nyt pienempään? Millaiset hautajaiset ja millainen muistotilaisuus? Tällaisia asioita kuolemansairas pohtii. Olen välillä pohtinut esimerkiksi sellaista, että jäikö tässä elämässä jotain tekemättä tai kokematta. Minulle antaa voimia se, että pääsen seuraamaan 2,5-vuotiaan pojan tyttäreni Iidan kasvamista. En pelkää kuolemaa, olen tottunut ajatukseen sen lähestymisestä. En tietenkään haluaisi kuolla, mutta tosiasioille ei voi mitään. Kuolemantutkimuksen dosentti Gustav Molander, mitä ajatuksia sinulle herätti tämä kuolemaa lähestyvän ihmisen puhe?
No ensinnäkin tämä oli koskettava kirjoitus. Ja käsittääkseni tämä puhe oli pidetty noin 2 kuukautta ennen kuin hän menehtyi tähän syöpäänsä. Tässä on monia hyvin kauniisti ilmaistuja ajatuksia, jotka tietenkin kuvastavat häntä arvokkaana ja hienona ihmisenä. Ja joitakin tämmöisiä ajatuksia minulle tuli mieleen, kun minä kuuntelin tätä, mitkä ehkä tuntuvat tutuilta, kun olen itse kuunnellut monia kuolemassa olevia ihmisiä. Esimerkiksi ehkä tämä niin kuin taistelu ja ehkä jossain määrin sotaisa kielen käyttö kuvastaa nimenomaan ehkä sitä, että hän kantaa tätä syöpää omassa kehossaan ja tavallaan niin kuin elää joka ikinen hetki, joka ikinen sekunti tämän epävarmuuden kanssa, minkä me, jotka olemme suhteellisen terveitä, voimme pelkästään kuvitella. Eli tämä, niin kuin tämän epävarmuuden tuskan kanssa eläminen on erittäin raskasta. Ja se mielestäni paistaa läpi tästä hienosta tekstistä. Toinen asia, mikä tässä tulee mieleen, on tämä niin kuin elämän jälkien jättäminen ja tämä rakkaus, jota hän tuntee läheisiään kohtaan. Ja minä niin kuin tulkitsen tämän asian niin, että hän niin kuin huolehtimalla läheisistään osoittaa rakastavansa heitä, mikä on arvokas ja hieno asia, ja sitä kautta hänen elämänsä on saanut ja saa suuren merkityksen. Teoreettisesti on tapana puhua siitä, että ihminen, jonka elämä on päättymässä, luo itselleen erilaiset apuminät, jotka tavallaan vievät päätökseen ne tehtävät, jotka asianomaiselta jäävät kesken. Ja mielestäni tämäkin tulee esille tästä pojat tavallaan hoitavat ne asiat, jotka jäävät häneltä kesken. Mikä sinulle tuli tästä?
No, se varsinainen tilaisuus silloin, kun Antio Arponen oli siellä Tuonen tuvalla, niin se oli hyvin koskettava se hänen puheensa ja siitä seurasi sellainen jonkunlainen aika pitkäaikainen hiljaisuus yleisen keskuudessa. Kukaan ei varmaan oikein niin kuin osannut sanoa mitään siinä vaiheessa, kun hän puhui siitä, että häneltä jää näkemättä luultavasti se, että Saipa voittaa jääkiekon liigan mestaruuden, niin häntä sitten lohdutettiin kyllä myös toiset sillä, että meiltä ehkä kaikilta muiltakin se jää elinaikana näkemättä. Mutta hän oli ottanut sen niin kuin tehtäväkseen, tällaiseksi kuoleman tehtäväkseen, myöskin sen, että tästä kuolemasta puhutaan enemmän. Ja hän oli myöskin sitten vielä ihan muutama päivä ennen kuolemaansa televisiossa Aamusydämellä ohjelmassa esiintymässä ja yhden toisen kuolemansairaan miehen kanssa. Ja minusta se on ihan arvokas tehtävä toimittajana levittää sanaa tällaisestakin asiasta.
Olla avoin asiasta.
Tästä mielestäni myöskin tulee esille tämä, kuinka epäoikeudenmukaista elämä on. Ja sellainen asia kuin sattuma, jolle me emme voi mitään. Sattumaa me emme saa kontrolliin. Hän oli elänyt varsin terveellistä elämää, mutta kuitenkin kävi tällä tavalla. Kutsutaanko tätä nyt sitten kohtaloksi tai sattumaksi? Mutta tästä paistaa läpi nämä isot miksi-kysymykset.
No, tässä Antti Arponen myös miettii, että onko jotain jäänyt sanomatta, tekemättä. Niin missä vaiheessa, Gustav Molander, sinun kokemuksen mukaan ihmisen päässä se pohdinta siitä, että olenko minä tarpeeksi, onko minua arvostettu, onko minua rakastettu, niin kääntyykin, että olenko minä itse arvostanut ja rakastanut muita ja niin, tehnyt tarpeeksi.
Niin, minun kokemukseni mukaan se kääntyy jossain vaiheessa. Elämme tällaista narsistista yhteiskuntaa, jossa tämä oma selviäminen, pärjääminen, rakastettuna ja ihailtuna oleminen on tärkeää, että ihmisen tulee pystyä myymään itsensä, jotta hän pärjää urallaan ja menestyy. Mutta sitten jossain vaiheessa minun omien tutkimusteni mukaan tämä kääntyy ja ihminen kysyy itseltään, että olenko minä arvostanut muita, missä määrin minä olen rakastanut muita ja kyennyt osoittamaan minulle tärkeille ihmiselle, että minä olen heitä rakastanut ja millä lailla minä olen tämän rakkauteni osoittanut. Minä en pysty sanomaan, liittyykö tämä ikääntymiseen tai millaisiin tapahtumiin, jotka saavat tämän tavallaan heiluriliikkeen kääntymään toiseen suuntaan. Mutta varmasti tämmöinen niin kuin vakava sairaus, epämiellyttävä uutinen, rakkaan ihmisen menettäminen, erilaiset vastoinkäymiset voivat vaikuttaa siihen, että ihminen alkaa kysyä itseltään näitä asioita, mikä tietysti saattaa myöskin liittyä tähän suurempaan yhteyteen, kun ihminen miettii, että millaisia elämänjälkiä minä olen jättänyt. Miten minua tullaan muistamaan? Tämä isä elää lapsissaan. Lapset muistavat isäänsä ja kantavat isää mukanaan.
Täällä ovat siis vieraina kuolemasta puhumassa kuolemantutkimuksen dosentti Gustav Molander ja sairaanhoitaja Kirsti Marttinen. Millainen on tai voisi olla oma hyvä kuolema? Siitä on jokaisella tietysti omia mielikuviaan, niin sitä on myös mietitty siellä Tuonen tuvan tilaisuuksissa. Minkälaisia asioita ihmiset nostivat esille toivomuksenaan omasta kuolemasta?
No, nyt vasta ihan viime lauantaisia mietteitä siitä, että mitä jätetään jälkipolville tehtäväksi, niin sanotaan, että eläkää ihmisiksi. Ja suurin asiahan siinä varmaan siinä henkilökohtaisesti aina näillä kuolevilla on se katumus siitä elämättömästä elämästä, jos sitä nyt on ollut. Et kukaan ei vissiin jää kaipaamaan sitä konttorin työpöytää, että oliko siellä paperit oikeassa järjestyksessä, vaan ne miettii enemmän sellaisia asioita, että mitä ei ole niin kuin tullut tehtyä elämässä. Mutta tuo Koivikkokodin johtaja Riikka Koivisto kirjoitti tuolla omassa blogissaan siellä Hämeenlinnan Koivikkokodin blogissa, tai se on varmaan hänen henkilökohtaisessa blogissa siitä, että minkälainen on hyvä kuolema ja onko sellaista kuin hyvä kuolema ja mitä se kenellekin tarkoittaa, niin hän on sitä mieltä, että se pitäisi pitää sisällään sellaisia ajatuksia siitä, että on ehtinyt hyvästellä läheisensä ja läheiset on ehtinyt hyvästellä sen kuolevan. Ja sanoja ei jää sanomatta. Tarvittavat asiat on voitu puhua ja jäljellä oleva aika on käytetty siihen, mikä koettiin tärkeäksi. Ja se kuolema pitäisi olla sellainen, että on rauha kuolla ja että siihen on valmis. Ja saa kuolla silloin, kun aika on, eikä tehdä mitään sellaisia toimenpiteitä, jotka pitkittävät ja lisäävät kärsimystä. Ja ehkä hyvä kuolema on myös sitä, että on kokenut eläneensä hyvän elämän.
Tämä kuolin rauha on hyvä käsite mielestäni. Toinen tämmöinen hyvään kuolemaan tai hyvään kuolemiseen liittyvä ajatus voisi olla tämä niin kuin oikean tai minulle oikean asian puolesta kuoleminen. Minkä takia meidän ylipäätään pitää kuolla? Jokainen joutuu tavallaan niin kuin löytämään omakohtaisesti nämä kuolemalle luontevat syy-yhteydet. Ja ihmiset selittävät tämän itselleen eri tavalla. Joku ehkä ottaa biologian ja evoluution avukseen ja toinen ajattelee lapsiaan, kolmas uskontoa ja niin edespäin. Se, mikä joskus on minua ihmetyttänyt näissä yhteyksissä, on tämä suomen kielen syy-sana, joka voi tarkoittaa kahta eri asiaa. Siis ruotsikielessä puhutaan orsak och fel, reason and fault, ja suomen kielellä tämä syy-sana voi tarkoittaa molempia asioita, ja on hyvä pitää mielessä tämä, niin kuin, että kuolema ei ole kenenkään syytä, vaan se tavallaan on sisäänkirjoitettu elämään. Ja kannattaa niin kuin panostaa siihen, että kukaan ei näissä yhteyksissä syyllistä itseään turhaan. Vai millaisia kokemuksia sinulla on?
Painiskelevatko ihmiset syyllisyyden kanssa?
Monet kyllä valitettavasti kyllä painiskelevat syyllisyydenkin kanssa. Ja se on niin kuin sitten se kaikkein surkein tilanne se, että jos on eläessään käyttäytynyt niin, että on kaikki sukulaiset ja ystävät ja ihmiset karkottanut läheltään, niin siitä tuntee sitä syyllisyyttä, mutta sille ei voi siinä vaiheessa enää tehdä mitään. Että se varmaan olisi hyvä ohje se eläkää ihmisiksi.
Ja hyvä myöskin niin kuin omaisten näkökulmasta, että omaiset myöskin niin kuin saavat sanottua, että ovat rakastaneet tätä heille tärkeää ihmistä. Se on usein tämmöinen lohdullinen ajatus sitten, kun tämä menetys on toteutunut.
Matti J. Kuronen kertoi minulle, että siellä Tuonentuvassa te olette myös teettäneet sellaisen tehtävän, että ihmiset ovat saaneet kirjoittaa oman muistokirjoituksensa ja sitä ei sitten tarvinnut lukea muille, paitsi kertoa se, että miten se kirjoitus päättyy ja kuulemma yllättävän monella kirjoitus päättyi sanoihin kiitos ja anteeksi. Ne ovat ehkä sitten sanoja, jotka saattavat jäädä tässä elämässä sanomatta. Minkälainen kokemus, Kusta Molander ja Kirsti Marttinen, teillä on siitä, että kuinka usein ihminen saa kuolla toivomallaan tavalla? Sehän tiedetään, että valtaosa ihmisistä kuolee sairaaloissa, vaikka suurin osa sanoo toivovansa kuolevansa sitten vasta kotona. Saattokodeissa kuolee noin 5-10% länsimaisista ihmisistä. Että ne ovat ne tyypilliset paikat, mutta entä se tapa? Minkälainen tuntuma teillä on siitä, että
No, tässä omassa väitöskirjassani niin ihmisten toivekuolemat eivät toteutuneet yleensä. Tämä sukupuolittui siinä mielessä, että miehet toivovat itselleen enimmäkseen äkkikuolemaa niin nopeasti, ettei itse huomaa, että henki lähtee. Ja naiset ehkä olivat ihmissuhde keskeisyydessään taipuvaisia ajattelemaan omaa viimeistä hetkeään rakkaattensa ympäröimänä kotona omassa vuoteessaan. Ehkä tämmöinen mielikuva, mikä tuotetaan esimerkiksi elokuvissa ja kirjallisuudessa, mutta harvemmin tämä kuolema sitten toteutui näillä tavoilla.
No niin, se kotona kuoleminen on ollut yleisesti sellainen kuolevan oma toive. Ja sitten kun se on ainakin nykyisen terveydenhuollon kannalta niin hirveän vaikea järjestää, jos on yksinäinen ihminen, niin se on ihan mahdotonkin järjestää yksinäisen ihmisen kohdalla, että siitä tulisi hyvä kuolema. Ja sen takia niin ne sellaiset toiveet hyvin harvoin toteutuu. Ja sitten siinä on sekin vielä, että omaiset toivoo useimmiten, että potilas kuolisi sairaalassa, vaikka potilas toivoisi, että hän saisi kuolla kotona. Että siinä on sitten tällaisia ristiriitoja. Mutta kaiken kaikkiaan niin meidän pitää kuitenkin luottaa siihen, että omaisten mielipide siitä, että oliko se kuolema sellainen, niin kuin se potilas halusi, niin on se, mikä kantaa, koska meillä ei ole kukaan potilas tullut vielä sanomaan, että oliko se sellainen, kuin se piti olla.
Niin, oliko hyvä kuolema?
Niin, näinkö minä sen halusin.
No, Gustav Molander, sä oot ollut läsnä, kun sun oma äitisi on kuollut 72-vuotiaana, niin millainen kokemus se oli sinulle?
No, se oli täältä päin katsottuna ja minun näkökulmastani hyvä kuolema. Että siinä voi melkein sanoa, että hän pääsi pois toivomallaan tavalla. Siinä mielessä, että hän oli ehkä nykyyhteiskunnan tämmöinen klassinen jäsen siinä mielessä, että hän pelkäsi riippuvaiseksi joutumista. Ja hänen kauhuskenaarionsa oli joutua vihannekseksi johonkin hoitolaitokseen halvautuneena. Ja hänen kohdalla meni sitten sillä tavalla, että tämä oli alkukesän päivä 4. kesäkuuta, minä olin maalla ja hän soitti minulle ja sanoi, että tuntuu kummalliselta päässä. Ja siihen tämä keskustelu sitten päättyi, jolla minä soitin sitten tuttavalleni ja käskin menemään katsomaan, mitä äidille kuuluu. Äiti asui yksin ja silloin äiti oli tajuttomana ja hän oli saanut aivoverenvuodon. Ja lähetettiin sitten sairaalaan, missä hänet intuboitiin ja kytkettiin hengityskoneeseen, koska hän ei hengittänyt enää itse. Ja hän oli tavallaan poissa. Ja kesti sitten 2 päivää ennen kuin lääkärit suostuivat sitten irrottamaan hänet hengityskoneesta. Hänellä oli hoitotahto, missä hän oli ottanut kantaa itse näihin asioihin. Ja minä sain olla hänen vieressään nämä 2 vuorokautta. Hänet sijoitettiin 2 hengen huoneeseen ja minulla oli tämä toinen vuoden, niin minä olin siinä mukana ja se oli mulle hyvin tämmöinen lohdullinen aika. Ja oli mielenkiintoista myöskin niin kuin seurata omia tuntemuksiaan. Ensin oli tietysti vaikea ymmärtää tämä asia, koska se oli tapahtunut niin nopeasti. Hänen itse piti tulla maalle seuraavana päivänä viettämään kesälomaa, mutta näin nyt kävi. Ja tavallaan ensin toivoi, että hän siitä tietysti selviää ja pääsee vielä liikkumaan omilla jaloillaan, mutta kun sen pikkuhiljaa sai sitten sisäistettyä, että näin ei nyt tule käymään, niin se niin kuin kääntyi tavallaan, että toivoi, että se loppuisi. Ja tämäkin on tämmöinen niin kuin mielenkiintoinen asia, että miten niin kuin herkästi siitä tulee syyllisyyttä, että vakavasti sairaalle omaiselleen toivoo kuolemaa. Mutta siinä tilanteessa mä jollain tavalla kykenin niin kuin ajattelemaan näin ja puhumaan siitä hoitohenkilökunnan kanssa, että näin minä nyt toivon, enkä minä tunne tästä syyllisyyttä, koska minä tiedän, että hän itse olisi halunnut näin. Ja minä sain olla mukana siinä, kun hänet irrotettiin hengityskoneesta ja hän ei ruvennut itse hengittämään, niin se loppui siihen, että sydän pysähtyi. Ja minulle jäi hyvin kaunis kuva tästä äitini kuolemasta.
Se, että olit siinä sillä hetkellä läsnä ja näit sen kaiken tapahtuvan, niin helpottiko se sun omaa kuoleman pelkoasi? Sanoit tuossa alussa, että se kaikesta huolimatta ja kaikesta tutkimustiedosta huolimatta, niin se kuitenkin jonkin verran sen on itsesi pelottaa.
Kyllä se pelottaa, milloin minähän en tiedä, että millä lailla minä lähden tästä maailmasta ja tapahtuuko tämä minun kohdallani vastaavalla tavalla. Siis yksi tämmöinen lohdullinen ajatus tässä oli se, että äidillä oli puolesta puhuja, eli minä. Minä pidin huolta siitä, että hänen toiveensa toteutuu.
Ja että hän oli tehnyt sen hoitotahton.
Hän oli tehnyt sen hoitotahton, joka minä näytin ja osoitin sormellani, että näin tässä lukee, että nyt otetaan tämä hengityskone pois tästä, että näin hän toivoo. Mutta minä en tiedä, että onko minulla puolesta puhuja siinä tilanteessa ja enkä minä voi tietää, mitä minulle tulee tapahtumaan.
No se, että jos me saataisiin vastaus yhteen kysymykseen siihen, että me saataisiin varmuudella tietää, että mitä tapahtuu kuoleman jälkeen, niin voisi muuttaa aika lailla asioita, että olisi se sitten vastaus se, että ei tapahdu yhtään mitään tai että siellä sitten tapahtuu jotain. Sulla on Gustav Möller myös kokemusta lääkärin työstäsi tilanteesta, jossa elvytit potilasta, joka hetkellisesti tavallaan poistui tästä maailmasta, sydän pysähtyi, mutta hän palasi, pystyi elvyttämään hän takaisin elämään ja hän kertoi sinulle tuosta rajatilakokemuksestaan, niin mitä hän kertoi?
No hän kertoi tästä rajatilakokemuksestaan ja tämä oli hänelle pettymys, koska hän oli itse hyvin valveutunut näissä asioissa sairaanhoitaja ja hän ei ollut kokenut yhtään mitään, mikä häntä ahdisti sitten tämän jälkeen, koska hän koki, että tämä saattaa olla jonkinlainen niin kuin sitten osoitus siitä, että hän ei ole elänyt tarpeeksi hyvin tai että suhteet yläkerran isäntään, niin kuin hän asian ilmaisi, eivät ole kunnossa. Mutta tästä hän keskustelu paljon ja käytiin läpi tätä keskustelua, jolloin hän kuitenkin pystyi jollain tavalla sitten ainakin niin kuin biologisesta näkökulmasta hyväksymään sen, että muistoja ei hänelle jäänyt tästä tapahtumasta.
Kysymykset, miten, milloin, missä järjestyksessä kuolema tulee tapahtumaan, ne ovat ne kysymykset, jotka ovat kaikkia ihmisiä kaikkina aikoina varmasti mietityttäneet ja niihin vastauksia ei saada. Mutta pastori Matti Kuronen sanoi meille puhelimessa, että hyvää päivää seuraa yleensä hyvä uni ja hyvää elämää seuraa hyvä kuolema. Oletteko samaa mieltä?
Samaa mieltä.
Vielä nostaisin esiin tämän kysymyksen, kun ajatellaan kuolemaan liittyviä pelkoja. Ja tätä, mitä sä sanoit, hyvää elämää seuraa hyvä kuolema. Kumpi on pahempi, että kuoleman jälkeen ei ole yhtään mitään ja pystymmekö jollain tavalla sisäistämään tai tajuamaan tämän ajatuksen, että emme kuoleman jälkeen ole enää olemassa? Vai toisena mahdollisuus, että siellä on jotain? Ja mitä siellä on? Niin pelkäämmekö sitä, mitä siellä on?
Näitä asioita on hyvä kaikkien pohtia. Kiitoksia Gustav Molander ja Kirsti Marttinen tästä keskustelusta. Kiitos myös teille, hyvät kuuntelijat.
Kiitos.